Assalomu alaykum, hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Xudovandga ishonadigan insonlar qanchalik ko'p bo'lsa, Xudoga ishonmaydigan insonlar ham shunchalik ko'pdir. Eng achinarlisi, ular o'zlari bilib yoki bilmay Xudovandga qarshi jang qilishmoqda. Ba'zi kishilar o'zlarini Xudoga ishonadigan xudoji hisoblaydilar, lekin ularning Xudoga qarshi qilayotgan ko'pgina ishlari va Xudoga qarshi aytayotgan anchagina gaplari bor. Bunday odamlar o'zlarini Xudoga hech qanday qarshiligim yo'q deb o'ylaydilar. Aslida esa Xudovandning shohligi uchun katta zarba berayotganini bilmaydilar. Aziz birodarlar, muqaddas kitobda aniq yozib qo'yilgan: inson Xudoning oldiga kelib kechirim so'ramagunicha gunohkor hisoblanadi. Shuning uchun ham u Xudoning dushmani va jazosiga loyiq hisoblanadi. Bu haqida Rimliklarga maktubining 5-bobi, 8-oyatidan 10-oyatigacha bo'lgan joydan o'qib ko'rishimiz mumkin. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Biz Xudoning dushmanlari ekanmiz. U o'z o'g'lining o'limi tufayli bizni o'zi bilan yarashtirib qo'ydi. Endi u bilan yarashgan bo'lsak, uning o'g'li hayotligi tufayli najot topishimiz yanada aniqroqdir. Aslida insonlar Xudoga qarshi bo'lganligi uchun Xudovand insonga qarshi jang olib bormoqda. Chunki Xavori Pavlus Rimliklarga maktubining 1-bobi, 18-oyatida aniq shu haqida yozib qo'ygan. Keling, tinglab ko'ramiz. Nohaqlik qilib, haqiqatni oyoq osti qilayotgan barcha betafiq va fosiq insonlarga ko'kdan Xudoning g'azabi to'kilishga tayyor. Nima uchun Xudovand insonga qarshi jang qilmoqda? Chunki u gunohning dushmani. U gunohkorlarning otasi shaytonga qarshi. Demak, kim Xudovand tomonda bo'lmasa, o'z-o'zidan shayton tarafda bo'lib qolmoqda. Xudovand esa shaytonga qarshi doimo jang qiladi. Ushbu jangda Xudovand doimo g'olib kelgan. Xudovandning barcha dushmanlari qachonlardir Xudoning kimligini va uning jazosi qanday ekanligini boshlaridan o'tkazadilar. Vahiy kitobining 21-bobi, 8-oyatida shunday yozilgan: ammo qo'rqoq, imonsiz, nopok, qotil, zinokor, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltin gugurt bilan yonayotgan ko'ldadir. Bu ikkinchi o'limdir. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval internet saytimizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchi edim: www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.